teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.
Ampivarina indray no iarabana ianao eto amin'ny Opfer Radio manaraka sy tapaka an'izao fandaharana izao. Opfer Radio ilay radio manarana fanantenana manomana antsika tsirairay avy ho amin'ny fiavian'i Kristy fandroana. Naiza naiza misy anao amin'izao fotoana izao, na ao an-trano, na eny an-dalana, na any ampiasana, na mety eo patoriana eo fandrinanao eo miala sasatra, dia manasa anao izahay mba hanokatra ny sofinao, hanokatra ny sainao, hanokatra ny fonao mba anaraka ity fandariana soratra masina ity. Kesia dia farina izao lesona ianarantsika amin'ny bokyny kortiana voalohany sy ny kortiana faharoa izao. Ary tonga amin'ny lesona faraky ambin'ny folo sy ankehitriny izay mitondra ny lohateny hoe fitandremam-panarana sy hiraka. Mitetitreritra isika hoe inona ny ifandraisan'ny fitandremam-panarana sy ny hiraka. Ny valiny dia izao hoe tsy azo sarahana ny zavatra ananantsika sy ny hiraka izay nomen'Andriamanitra antsika. Ny vola, ny fotoana, ny hery, ny fahalalana, ny talentantsika, ny fitaovana izay ananantsika ary ny na dia ny heritsika ara dia tsy natao hifarana amin'izany fotsiny hoe ao amintsika fotsiny, fa nomenantsika ireny mba hahafahantsika mandray anjara amin'ny asan'Andriamanitra. Ny namanareo mpanomponareo dokotera Jean-Jacques Andriampara indray no manolotra izao fotoana izao anio ho antsika tsirairay avy. Milohan'ny andinintsika ny tenin'Andriamanitra ary dia manasantsika anondrika alohantsika fa hiaraka hivavaka isika. Riranay masina tsara any an-danitro, be fitiavana sy paranay ianao. Misaotra anao izahay noho izao fotoana nomenao anay izao ahafahanay mandinika indray ny teninao. Misaotra noho ny aina, misaotra noho ny fahasalamana, misaotra noho ny fotoana, misaotra noho ny fahaizana, misaotra noho ny asa, misaotra noho ny fanana, ary indrindraindrindra misaotra noho nanomezanao an'i Jesosy Kristy ilay fanomezana lehibe indrindra avy aminao. Ampio izay anio Jehovah, atakatra fa tsy tompony zany rehetrarehetra zany izay fa mpitantana fotsiny ihany. Ampianaro zay ampiasa zay nomenao anay amin'ny fahendrehana, amin'ny fatokiana, amin'ny fitiavana ary ho fampandrosoana ny asanao. Mangataka fananao masina ry zay mba hanokatra ny sainay sy ny fonay atakaranay ny teninao. Teo manoka ny tinamako izay miara-mianatra amiko eto ity tsy ho diso anjara ny fitahinao aneny tsirairay avy. Aoka ny lesonandroany tsy hijanonao fahalalana fotsiny fa hitarika anay anao zavatra, andray fanapahan-kevitra ary mangataka famelan-keloko izahay amin'ny fiainanay rehetra ary tsy mendrika izahay noho ireo fahadisoanay sy zavatra ataonay tsirairay avy izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, ary izany no hevitra izay mampisaraka anay aminao. Fa tonoana izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Nitsenjerintsika izay andiny fototra natao tadidiana dia arak'izay voasoratra amin'ny Korintianina faharoa toko fahavalo andiny fahasivy. Korintianina faharoa toko fahavalo andiny fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy hoe fahafantarareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, fa na dia nanan-karena azy izy dia tonga malahelo ny aminareo mba hampanan-karena anareo ny alaheliny. Tena lalina io andininy io, jereo tsara. Raha te alalana atao hoe fanomezina isika dia jereo Jesosy. Raha tialalana atao hoe sakrifisy na sorona isika dia jereo Jesosy. Raha tialalana atao hoe stewardship na fitantanana isika dia jereo Jesosy. Raha tialalana atao hoe mission na hiraka isika dia jereo Jesosy, satria ny tantarany famonjena dia tantarany fanomezana. Hoy Jesosy eo amin'ny Jaona 13:50 hoe fa toy izao ny itiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanalahy tokana. Mario tsara ilay teny hoe nomeny. Ny fitiavana marina izany dia tsy mijanona amin'ny teny, fa ny fitiavana dia manome. Ary izany a no zavatra hitantsika manerana Korintianina faharoa toko fahavalo sy ny toko fahasivy. Araka ny mazatra dia hozarantsika telo ny lesintsika androany. Fizarana voalohany dia hoe Kristy no ohatra lehibe amin'ny fanomezana. Iresantsika ny lesona sabata, lahady ary latsinainy izay. Ny fizarana faharoa dia hoe tsy tonga ho azy a ny fitantanam-pananana. Resantsika ny lesona talata izay lesona izay. ary ny fizarana fahatelo dia hoe tsy azo sarana ny fitantanam-panahana sy ny iraka. Resantsika ny lesona alakamisy sy ny amam-pehitra. Eny ary, ireo soavetrahany amin'ny fizarana voalohany amin'izao lesona izao antsika. Ny fizarana voalohany lesona dia hoe Kristy no ohatra lehibe amin'ny fanomezana. Ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahavalo ny fasivy, Paoly dia manaratra ny Kristy ohatra faratampony amin'ny fanomezana tsy misy fahafoizantena. Fa inona moa no tiany Paoly ambara amin'ilay hoe na dia nanan-karena azy izy dia tonga malahelo noho ny aminareo. Ny lesona lahy dia manazava fa ny aren'i Kristy dia manondro ny fisiny talohana tongava teto an-tany sy ny voninahitra nananany tany an-danitra. Hoy Jesosy eo amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo fadimy hoe ary ankehitriny ireo mankalaza amin'ny tenanao dia amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Izay izany navelany niala tany amin'ny voninahitra tany an-danitra izy dia tonga teto amin'ity tontolo feon'ny fahoriana ity, ary tsy vitany hoe tonga olombelona fotsiny izy fa zao koa ny voalaza eo amin'ny Lioka toko fahasivy fahavalo amby dimy polo manao hoe ny amboholo manandavaka ary ny voromanidina manana fialofana fa ny zanak'olona tsy mba manana izay petrahany lohany. Tadio tsara izany fa ilay tompon'ny lanitra dia tonga teto amin'ny toerana izay tsy nananany na dia toerana ipetrahany lohany aza. Ary Filipianina toko faharoa efa fito sy fahavalo koa dia nambara fa hoe nofoana ny tenany a tany nankanany endriky ny mpanompo sy natongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona, ary rehefa hita fa nanatareo olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatrany fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny azy fijaliana. Izany ny fanomezana ataon'Andriamanitra. Tsy vola fotsiny ny tenany no natolony nalatsa ny rany. Inona moa ny tanjon'izany? Mba ho famonjena antsika tsirairay avy. Izay no mahatonga ny hoe fitandriam-panahana sy ny hiraka miara-mandeha tsy misaraka. Jesosy Kristy dia nanolotra ny tenany a mba hamonjy antsika. Ary rehefa mandray izany fahasoavana izany sika dia tokony ho voatosika ihany koa anolotra izay hananantsika mba hahafahany hafa mahafantatra azy. Ilayntsika ny mijery ny azo fijaliana. Raha mieritreritra nahaterahan'i Jesosy tsika, raha mieritreritra ny fiainany a, raha mieritreritra ny fijaliany, raha mieritreritra ny fahafatesany, raha mieritreritra ny fitsanganany tamin'ny maty dia fantatsika fa natao antsika izany rehetrarehetra izany. Natao mba hananantsika fanantenana mihoatra noho ity fiainana fohy sy feno fahoriana ity izany. Ka inona raha ny tokony valitentsika? Tsy afaka mamerina ny vidiny famonjenantsika akory isika. Tsy misy hoe zavatra azontsika omena afaka mitovy an'izay nomeny Kristy. Fa afaka manao zavatra anankiray isika. Dia inona izany? Afaka manolotra ny tenantsika tanteraka manontolo azy a isika. Ny mpanompovavan'ny Tompo dia nanao izao fanambarana izao ao amin'ny boky anankiray mitondra lohateny hoe Apôstoly de Luka, pejy 530 sy 800, manao hoe ireo izay maniry ho isan'ny fianakavian'ny mpanjaka any an-danitra dia tsy maintsy manolotra ny tenany, ny vatana, ny sainy ary ny fanahy amin'ny fanompoana ilay nandony vidiny fanavotana azy. Dia zao ihany koa no anoizany teniny hoe any Tompo izay rehetra nanantsika sy izay rehetra mahasika antsika. Ary dia ampatsahevony ihany koa ilay teniny apôstoly Paoly hoe ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahenina andinina sivy ambin'ny folo sy faharoapolo manao hoe ka dia tsy tompony teninareo ianareo fa olom-boavidy ianareo. Izany hoe vidian'Andriamanitra izany tsika tsirairay avy a tamin'ny alalan'izay rano nalatsa an'izay, ary dia tsy antsika ny tenantsika. Ary dia avy eo mametraka fanontaniana lehibe ny mpanompovavan'ny Tompo hoe efa nanoka tena tanteraka ho an'ny Tompo ve ianao? Afaka mampiasa anao ho fanaka fampisehoana voninahiny ve ny Tompo? Manao ny asan'Andriamanitra patokiana ve ianao amin'izany fanaterana ny asany izany? Satria tadio tsara fa nomen'Andriamanitra ny olona tsirairay avy ny asany, ary antenaina isika tsirairay avy va hiara-iasa aminy a amin'ny famonjena fanahy. Dia ho ihany koa ny mpanompovavan'ny Tompo amin'io teny amin'io boky izay nysoratany amin'ny Apôstoly de Luka io hoe pejy 530 hoe ny antson'i Kristy ho amin'ny sorona sy ny fanoratena tsy misy fipetra dia midika ho fanomboana ny tena. Mila finoana tsy misy fisarasarana Kristy isika ilay ohatra lavirary, ary mila mahatsapa fa tokony hisy olo tena azy a eo amin'izao tontolo izao. Inona ary izany ny antony manosika antsika anome? Raha izay no nataon'i Kristy antsika dia inona izany no tokony hanosika antsika anome? Eo amin'ny lesona latsinainy dia miresaka ny amin'izany. Raha mamaky ny Korintianina faharoa toko fahavalo sy fahasivy isika dia mahita fa miverimberina ilay voambolana hoe fanomezana. Ohatra hoe Korintianina faharoa toko fahavalo andiny voalohany, ny mena ny fahasoavan'Andriamanitra. Korintianina faharoa toko fahavalo andiny fahadimy, nanolotra ny tenany izy ireo. Korintianina faharoa toko fahasivy andiny fahafito, samy manome zay maharesy lahatra ny fony avy. Korintianina faharoa toko fahasivy andiny fahafito, Andriamanitra dia tia zay manome ampifaliana. Tamin'ny mpanome fifaliana ny tian'Andriamanitra. Korintianina faharoa toko fahasivy andiny fahasivy, nomeny ny malalahelo. Korintianina faharoa toko fahasivy andiny fahatelo ambin'ny folo, ankarazan'Andriamanitra izy ireo noho ny fahalalahan-tanana. Korintianina faharoa toko fahasivy andiny fahadimy ambin'ny folo, aoka isaoran'Andriamanitra noho ny fanomezana izay tsy alazaina. Ny korintianina faharoa toko fahavalo dia manomboka amin'ny fitenin'ny fanomezana, ary ny korintianina faharoa toko fahasivy dia mifarana amin'izany ihany koa. Ary dia misy antony lehibe anakefa reo izy ny lesitrika tao a, izay mahatonga antsika anome voalohany indrindra dia ny fankasitrana noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Faharoa, faniriana anaraka ny ohatra izay navelan'i Kristy. Fahatelo, ny faniriana izara ny fitahian'Andriamanitra. Ary ny fahefatra, ny fitiavana marina sy tsopo. Misy ohatra ny amin'ny makedonianina izay nanatanteraka an'izany voalaza ny lesona tao. Izy ireo no ohatra nampiasain'ny Paoly, tsy mba olona nananarena be izy ireo fa olona tao anatin'ny fahoriana, tao anatin'ny fahantrana lalina aza. Kanefa dia hoe Paoly hoe ny fahoriany sy ny fahantrany a dia niara-nipotra tamin'ny fahalalan-tanana lehibe. Tsy ny haben'ny fananana noho ny feny haben'ny fitiavana. Ny fankasitrana no nanosika azy ireo, ny fahasoavana izay noraisina no nanosika azy ireo, ny ohatr'i Kristy no nanosika azy ireo, ary ny fitiavana no nanosika azy ireo. Ary izay no mahatonga antsika anontany tena hoe mila manan-karena ve zaho vao afaka manome? Ny avalin'ny lesona dia izao hoe tsia. Ny fahantrana sy ny fahalalan-tanana dia afaka miara-mandeha. Tadio tsara fa tsy voafetra ny volan'ny fanomezana. Misy zavatra izay tena lehibe voalaza ao amin'io Korintianina faharoa toko fahavalo andiny fahadimy hoe nanome ny tenany alohan'ny Tompo izy ireo a, ary efa avy eo no sitrapon'Andriamanitra ho anay. Izay zava-dehibe. Rehefa manolotra ny tenantsika ho an'ny Tompo izany isika dia manomboka manolotra ny tenantsika ho an'ny hafa ihany koa. Ny makedonianina dia tsy nametra ny fandraisana tsara tamin'ny hiraka ho amin'ny resaka vola ihany. Tsy hoe voafetra ny vola ny famezana sy fahalalan-tanana izay nananana izy ireo, fa afaka nanome fotoana izy ireo, afaka manome fahaizana ihany koa tsika, afaka manome ny talentantsika, ny fotoamantsika, ny fitiavantsika, ary afaka manolotra ihany koa indrindrindra ny tenantsika ho amin'izany hiraka izany isika. Ary dia hiditra vetrandra io amin'ny fizarana faharoa amin'izao lesona izao ary zany tsika. Tsy tongatonga ho azy ny fitandremam-panahana. Ny fanomezana tahakan'i Kristy dia fanomezana vohomana. Mety eritreritra sika hoe rehefa tonga ny fotoana dia hijery izay apôsika eo, fa tsy izay no aseho amin'ny Paoly. Ozy eo amin'ny Korintianina faharoa toko fahasivy andiny fahafito hoe samy manome arak'izay efa noheverin'ny tompony avy. Ny lesona dia manazava fa niteny hoe ao ampony a dia manondro ao fanapaha-kevitra atao mialoha. Midika izany fa tsy fanomezana vokatry ny fihetse-po tampoka ilay fanomezana, tsy fanomezana noho ny fanerena, tsy fanomezana noho ny enatra, fa fanomezana izay efa nodiniana, fanomezana efa voahomana, ary fanomezana mifanaraka amin'izay ananan'la olona. Tadio tsara fa na Jesosy aza dia nanomana sorona ny tenany ihany koa. Ny famonjenantsika dia tsy hoe drafitra tampotampoka, fa efa talohany nalavony olombelona teo amin'ny fahotana no efa nisy ny drafitr'Andriamanitra talohany naondrorenana izao tontolo izao mihitsy azy, araka voalaza ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo hoe zanak'ondry izay voavono hatramin'ny naondrorenana izao tontolo izao. Tsy hoe akory hoe tratra ny tsinapozin'Andriamanitra, tsy hoe akory nisy fotoana hoe vera zao tolo zao ka inany ataontsika, tsy izany zava-nisy fa efa nisy drafitra meloha. Ary raha ny fanomezana izay nataon'i Kristy aza tao anatin'ny drafitra dia tokony hianatra an'izany koa isika, fa tokony isy drafitra ny fanomezana izay ataontsika ho an'Andriamanitra. Ary ny fanomezana dia arak'izay ananantsika nomena. Misy zavatra rehetra izay tena ilaina zavatsara eto. Andriamanitra dia nanome ny zavatra rehetra ho famonjenantsika, saingy tsy midiky izany fa mitaky amintsika ny zavatra izay tsy ananantsika izy. Hoy voalaza Korintianina faharoa toko fahavalo andiny fahatelo hoe arak'izay ananany a no hanomezana. Ary ny lesona dia manazava ny fitsipiky ny proportionalité na ny fandanjalanjana, zany hoe ny fanomezana mifanaraka amin'ny fahafahana manome sy ny fananana. Samihafa mako ny olona, samihafa ny toe-bola, samihafa ny andraikitra. Noho izany dia tsy tokony hifaninana amin'ny hafa isika amin'ny fanomezana, fa tokony hanontanitena hoe inona ny tokony ataoko amin'izay nomen'Andriamanitra. Ary misy toetsaina izay ilaina alalana rehefa manome. Tadio tsara ilay zareo makedonianina, dia nanome tamin'ny toetsaina dimy izy ireo. Voalohany indrindra, tamin'ny mpifaliana, voalaza amin'ny Korintianina faharoa toko valo andiny faharoa, dia milaza fa ny haben'ny hafaliany sy ny fahantrahany lalina dia niara-nihoatra ka niteraka fahalalan-tanana tamin'izy ireo. Tsy nitaraina izy ireo, tsy nanome tampahorinana, tampimenomenomana, fa faly izy ireo fa afaka nanome. Ary toetsaina faharoa izay nananaizy ireo dia hoe tampahalalan-tanana. Na dia nahantra azy izy ireo dia zao tsy nataony sakana ny fahantrany. Toetsaina fahatelo izay nananaizy ireo makedoniana reo koa dia zao antsitrapony nomena. Tsy niterena izy ireo, tsy nisy fanerena, fa dia nanolotra tamin'ny sitrapony izay vokatry ny fony izy ireo. Ary fahefatra, toetsaina fahefatra izay nananaizy ireo dia zao hoe noeveriny ho tombontsoa ilay fanomezana. Hoy izy ireo raha ohatra ka adika amin'ilay heviny dia zao hoe niangavy mafy izahay mba hahazo tombontsoa andray anjara amin'ity fanompony ity. Ry zareo makedoniana mihitsy zany niangavy mafy mba hahazo tombontsoa amin'ity fanompona ity. Tena hafa mihitsy zany toetsaina izany. Ao ny olona sasany fanomezana dia hita mavesatra, fa ny makedoniana kosa dia tombontsoa. Ary ny toetsaina fahadimy dia hoe asa fanokana tena. Nanolotra ny tena ny aloha ho an'ny tompo izy ireo, avy eo ho an'ny hafa. Ary zay no tena hoe fanomezana kristianina marina. Mety hisy fantaniana raha petraka amintsika ankehitriny hoe rehefa manome ve aho, faly ve aho rehefa manome, sa mitaraina? Antsitrapo ve nanomezako sa no ny faneriterena? Rehefa manome aho ve hoeveriko tombontsoa zany sa heveriko fatiantoka? Ary ambony zavatra rehetra dia hoe efa nanolotra ny tenako amin'ny tompo ve aho? Satria raha tsy manome ny tenantsika alohantsika dia mety ho lasa resaka vola fotsiny ny fitantanam-piainana na ny fitandrimam-pananana. Fa rehefa kristy ny fontsika, rehefa any kristy ny fontsika, dia miova ny fomba fijerintsika ny fananantsika. Zao ny fanambaran'ny mpanompo vavan'ny tompo ao amin'ny boky anankiray izay soratana hoe Lifting Up, pejy efatra sy telonjato. Zao ny voalazan'izany teny izany hoe ny fototry ny fahitsiana amin'ny raharaham-barotra sy ny fahombiazana marina dia ny fanekena fa an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ny paharin'ny zavatra rehetra no tena tompon'ny zavatra rehetra, isika no mpitantana. Izay rehetra hananantsika dia fatokisana avy aminy, ary tokony ampiasaina araka ny fitarihany. Azoko nambarana hoe fa izany dia adidy miatra amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiainana. Na manaiky izany sika na tsy, dia tadio fa mpitantana isika. Nomen'Andriamanitra talenta sy fahafahana isika, ary napetrany eto amin'izao tontolo izao mba hanao asa nomeny antsika. Ary nomenany olona tsirairay avy izany asan'izany. Noho izany a, ny asa taontsika, ny fahaizantsika dia afaka ho anisan'ny drafitr'Andriamanitra ihany koa. Fanambarany mpanao mpivavan'ny tompo izay a, araka voalazany eo amin'ny boky a Lifting Me Up io a, pejy efatra sy telonjato. Dia mbola mitohy ihany io fanambarana io resaka momba ny ampahafolony hoe ilay manome ny olona hery azahoana harena dia mampiditra didy eo anatin'izany famezana izany. Zao ny fanambarana mazava tsara hoe ny ampahafolo karena dia any tompo. Ny famerenany ampahafolo-karena dia resaka fahitsiana, tsy hoe miandry fihetse-po, tsy hoe miandry fahalalan-tanana fotsiny, satria any tompo izany. Ary voalaza ny Korintianina voalohany toko faefatra andiny faharoa hoe ny mpitantana dia tatikina mba ho hita mahatoky. Ka raha ilaina eo amin'ny fianara-baritra ny fahitsiana, moa ve tsy tokony ho fantatra fa manana didy amin'Andriamanitra isika? Ary eo adidy eo no fotsi ny adidy rehetra. Zay koa no mitarika antsika ao amin'ny fizarana fahatelo sady farany amin'izao lesona zao hoe ny fitandrimam-panana sy ny hiraka dia tsy azo sarahana. Inona moa ny fepetra sy ny tanjona lehibe indrindra amin'ity fitandrimam-panana kristianina ity? Ny valin'izay dia zao fampatrona ny asan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Tadio fa ny fitandrimam-panana dia manome ny fiangonana ireo loharanom-bola sy loharanon'olona izay ilaina anatanterahana ny hirak'Andriamanitra. Noho izany a, ny vola dia tsy tanjona, ny fanana dia tsy tanjona, ny fanomezana dia tsy tanjona, fa ilay hiraka no tanjona. Mitetrentsika hoe manome vola ho an'ny fiangonana aho. Fa ny lesona kosa dia manambara androany hoe ny fanangonana dia azo farotana hoe fanompoana na hoe asa fanompoana, asa izay maneho fahasoavana, fitahiana, asa fampompitiavana, fifandraisana sy firaisana. Ary tena fanomezana ray ihany kanefa misy vokatra maro izay zany fanomezana izay takian'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy izany. Ka rehefa manome ho an'ny hiraka izany sika dia tsy hoe mamindra vola fotsiny fa mandray anjara mihitsy amin'ilay asa famonjena sika. Satria ny fiangonana tena Kristy ary Kristy ny lohany dia ny fanomezana ho an'i Kristy izany dia mifandray amin'ny fanomezana ho an'ny fiangonana. Misy zavatra tena manan-danja izay ampianaran'i Paoly amin'ny Korintianina faharoa toko fahavalo io. Tsy ny fanomezana ihany zava-dehibe fa ny fomba izay hitantanana izany fanomezana izany ihany koa. Nisy olona izay voafidy ny fiangonana sy ny rana hiaraka amin'ny Paoly amin'ny fitondrana sy ny fitantanana ilay fanatitra. Nahoana? Mba hahatonga an'ilay fitantanana io fanatitra io madio, ho marina ary azo itokisana. Izay ny antony ilazany Paoly hoe aseho eo anatrehan'ny fiangonana ny porofo ny fitiavanareo. Midika izany fa ny fitiavana kristianina dia tsy hoe teny fotsiny fa fitiavana miseho amin'ny azy izy io. Ary rehefa hitantsika fa misy olona mila fanampiana dia manosika antsika hizara ny zavatra izay omen'Andriamanitra antsika izany fitiavana izany. Koa ny fanomezana dia tsy hoe manome vola fotsiny fa iray amin'ireo fomba fahatsika maneho amin'ny asa fa tian'Andriamanitra sy tia mpiarabelona amintsika isika. Ary rehefa ampiasaina mpahitsiana sy ampitokisana ilay fanomezana dia lasa fitaovana anatrairahana ny hiraka izay omen'Andriamanitra ny fiangonana izany. Ary dia misy ny firaisankina fiangonana io. Eo amin'ny lesona larobia io dia miresaka momba izay firaisankina izay hoe nampiresaka ireo korintianina ny Paoly mba andray anjara amin'ny fanangonana anampianareo fiangonana mahantra any Jodia. Tsy miresaka vola ihany nefa nyresahany eto fa satria naniry izy mba hisy ny firaisana. Mitanjona izany dia isiny izany firaisana izany. Nisy Jiosy, nisy Jentilisa, nisy olona samihafa fiaviana izay nitanin'ny Paoly tamin'ity fanentanana fanatitra ity. Ireo olonareo izay teoloha izay mety ny fanenjika sy ny fampiahia dia rehefa ankehitriny izao dia natsoana ho fianakavian'Andriamanitra ireo izy ireo a, ary dia natsoana anao asa anankiray, asa fanompoana. Ary tiany Paoly aseho fa ny fiangonana Jentilisa dia anisan'ny fianakavian'Andriamanitra iray ihany koa miaraka amin'ireo mpiony Jiosy a tany Jerosalema. Ary tiana ho tantaranaka ho avy fa ny fianakavian'ny finoana manontolo ny Jiosy ny Jentilisa dia afaka miray ao amin'i Kristy. Etreto anay izany. Mety tsy hitovy ny fitenintsika, mety tsy hitovy ny kolotsaintsika, mety tsy hitovy ny toerana misy antsika, mety tsy hitovy ny toe-bolantsika, saingy rehefa mitodika mitazona anankiray isika dia ny fampandrosoana filazantsara dia misy zavatra mampiray antsika. Ny fanomezana dia afaka manome fatorana mampiray antsika. Ilaina misy fahitsiana sy mangarara nefa amin'izany fitantanana any ny fanomezana izany. Ary io lafiny lehibe izay tsy azo adonoana io. Tsy hoe akory hoe manometsika dia izay. Ary tena nanany amin'ny fomba fitaranan'ilay vola mihitsy azy Paoly amin'ny Korintianina faharoa toko fahavalo valo ambin'ny folo ka hatramin'ny faha roapolo dia asehony mazava ny rafitra hoe nisy rahalahy anankiray izay nalefa niaraka tamin'izy ireo, nalaza teo anivon'ny fiangonana io rahalahy io noho ny fitorian'ny filazantsara, ary dia voatendry fiangonana izy mba hiara-dalana amin'izy ireo amin'ny fitondranan'ilay fanomezana akany Jerosalema. Nahoana? Satria Paoly hoe mba tsisy anometsiny azy ireo momba ilay fanomezana. Ary nilaza izy fa mikatsaka izay miendrika sy marina tsy eo mason'ny tompo ihany fa eo mason'ny olona koa. Izay natsontsika hoe fahitsiana sy mangarahara. Tsy ny andro olana Paoly vao nanomboka nitady vahaolana. Tsy ny andro olona ilaza izy hoe fahaizan'ilay vola teo hoe nakaiza nisy nanodikodina, nakaiza la zavatra zay ohatrao la fanampiana. Tsy ny andro olona nitana izany izy hoe iza no nitantana an'izay. Tsy ny andry ahy azy seho izy vao nanao fanazavana fa nanao zavatra rehetra tamin'ny fahitsiana hatrany am-piandohana izy a, ny fidolona maromaro nanatoetsaina tsara izy a, nisy andraikitra mazava, nisy olona niara-miasa ary nisy ny mangarahara. Ary izany dia mampianatra antsika fa ny fitantanana ny fananan'Andriamanitra dia tsy asa tao ampitsirambina akory fa andraikitra masina izany. Loharanon'Andriamanitra dia tokony tantanina amin'ny fomba izay manome voninahitra azy. Rehefa manome ho an'ny asan'Andriamanitra izany tsika dia ahoana ny fahitantsika an'izany? Mety ho hitantsika ho fanampiana ara-bola fotsiny ve izany? Fa Paoly kosa dia mahita an'izany ho fanompoana, ho fahasoavana, fitahiana ary firaisana. Izao ny fanambaran'ny mpanompo vavan'ny tompo a, arak'izay voalaza manokana mikasika ny lesona alatsinainy hoe ny fiainan'i Kristy dia fitaomana tsy misy fetra mampifandray azy amin'andriamanitra sy amin'ny fianakavian'olona manontolo. Ary amin'ny lalàna kristy dia nomena fitaomana ny olona ka tsy afaka miaina ho an-tenany samy rery. Mifandray amin'ny hafa isika, misy adidy fampizarantsika. Tsy misy olona afaka milaza hoe tsy misy ifandraisako amin'ny hafa, satria misy fiantraikany amin'ny hafa ny fahasambaran'ny tsirairay avy. Ary manambara ihany madamo eto hoe ny tenintsika, ny fihetsika, ny fitafintsika, ny fomba fihetsika, na ny endriky ny tavantsika aza dia samy manana fitaomana. Ary raha manampy ny hafa amin'ny ohatra tsara isika dia manome azy ireo hery a anao ny tsara kokoa, ary afaka mampitraka ny olona maro amin'izany fitaomana izany. Tadio tsara fa nitoetra hery miasa mangina ao anaty eo dia hery. Ny fijoroana mangina zay ataon'ny olona anankiray manana fiainana marina tsy titena ary matahotra an'andriamanitra dia anana fitaomana lehibe eo anivon'ny fiarahamonina. Ary rehefa asehontsika eo amin'ny fiainantsika izany izy mpony mpivavan'ny tompo, izany toetra ny kristy izany, dia miara-miasa aminy amin'ny famonjehana fanahy isika. God's Amazing Grace no misy an'izay a, 13:8. Tadio tsara fa ny fiainantsika manontolo no fitantanam-piainana, ary izay no mahatonga ny fitantanam-panahina ho lehibe lavitra noho ny vola. Misy olona izay manana vola saingy tsy manana fotoana, misy olona manana fotoana saingy tsy manana vola, misy olona manana fahaizana, misy manana fifandraisana, misy manana fotoana, misy mahay mampianatra, misy mahay mitory, misy mahay mieno. Samy manana zavatra ampiasaina amin'ny hiraka ny olona tsirairay avy. Saingy izao fanontaniana napetraka dia hoe inona nomen'Andriamanitra, ahoana no ampiasaiko an'izany? Tokony hozaraina ny fitahiana. Andao hiverina ny Makedonia isika. Nomen'Andriamanitra fitahiana izy ireo ny zarazany tamin'ny hafa, ary nisy kristianina sahirana tany Jerosalema. Nefa ireo kristiana tamin'ny Makedonia ireo koa dia sahirana, kanefa dia tsy nirimbelona tamin'ny fitiavan-tena izy fa nanome. Lesona sarobidy antsika izany. Rehefa mitantana tsara izay nomen'Andriamanitra antsika isika rehavana, dia tadio tsara fa misy vokatra tsara. Voalohany indrindra, mandroso ny hiraka. Faharoa, mahazo fanampiana ny sahirana. Fahatelo, mitombo ny firaisan'ny fiangonana. Fahaefatra, miamafy ny fitokisana. Fahadimy, misy eo amin'ny fiainana ny fitiavan'i kristy. Ary misy zavatra hafa ihany koa ary, ny olona izay manome dia tsy hoe very vola izy sanatria, fa aseho fa Andriamanitra izay nanome an'i kristy ilay fanomezana lehibe indrindra dia mahatoky anome izay ilay ntsika mba hafahantsika ho mahalala tanana hatrany. Rehefa manome tonona ataon'i kristy izany ntsika dia tsy hoe ritra ny fananantsika, fa Andriamanitra ilay loharano no mahatonga antsika anome fahafahana ho mahalala tanana hatrany. Fanambarana mpanompo vavan'ny tompo izany, izany fanambarana izany dia mampirisika antsika mba hisokatra amin'izany asan'Andriamanitra izany, fa tsy misaraka ny fitandriam-pananana sy ny hiraka izay entson'Andriamanitra antsika tsirairay. Raha fitinina izany ny lesona izay ianarantsika androany teo amin'ny fizarana voalohany tsika, dia miresaka hoe kristy no ohatra lehibe amin'ny fanomezana. Nanankarena kristy, nandao ny voninahitra tany an-danitra izy, ary tonga teto amin'ity tontolo fiainy fahoriana ity, nanolotra ny tenany, ary ny tanjony dia ny famonjehana antsika. Noho izany, raha te halala ny tena dikany hoe fanomezana isika, dia jereo kristy. Dia nresantsika eto amin'ny fizarana faharoa hoe tsy tonga ho azy ny fitantanam-pananana, ny fitandriam-pananana. Ary nresantsika tamin'izay fa ny makedoniana dia nanomena dia tao anatin'ny fantrahana aza, nanome tampifaliana. Ary izay fanomezana izay dia efa voafaritra mialoha, tsy tonga ho azy, efa nomanina mialoha, vokatry ny fony izany. Ary dia nanome tampahalalan-tany izy ireo, nanome antsitrapo, ary dia noeveriny fa hoe tombontsoa mandrakariva ny manome. Ary dia nampiavaka azy ireo koa dia hoe nanolotra mialoha ny tenany ho an'i Jesosy aloha izy, dia avy eo dia nanolotra mora taminy, nanolotra an'izany jerananany izany na dia kely aza. Ny fanomezana rehetra dia tokony ho voomana, satria nianarantsika tamin'izay fotoan'izay fa hoe Jesosy Kristy aza ilay fanomezana izay nomen'Andriamanitra ho anty izao tontolo izao ity mba atao sorona, mba amonjy antsika, dia efa nomanina mialoha izany, efa vita drafitra mialoha izany. Fa maika isika ao anatin'izao fitandremam-panahana zao mila manao drafitra mialoha ary dia andresantsika tao fizarana fahatelo any koa fa hoe tsy asarana ny fitandremam-pananana sy ny hiraka, ny vola, ny fotoana, ny fitaomana, ny talenta isan-karazana, ny loharano rehetrarehetra zay tokony ho ampiasaina ho fitaovana mpandrosoana ny filazantsara. Rehetrarehetra zany dia ilaina ampiasaina amin'ny fampiarahana ny hiraka, ary ny fanomezana rehetrarehetra dia afaka manampy ny sahirana, afaka manoana zany hiraka izany, ary mampiray ny fiangonana, ary dia afaka mampiseho fitiavana ihany koa, ary dia afaka mitondra ny olona ho eo amin'i Kristy. Tompamarana zany dia aza ny andro hoe rehefa manan-karena ao voanome tadio makedoniana nanomedynatyatao anatin'ny fahantrana azy, aza ny andro hoe rehefa manana fotoana ao voanome voanompo fa tomboy amin'izay fotoana nananao, aza ny andro hoe rehefa manana talenta mpitoriana filazantsara ao vo izaran'i Jesosy atomboy amin'ny olona ray zany, aza miandro hoe rehefa manana trano lehibe ao vo anao hiraka atanteraka nty hiraka ity, fa mety olona tabatra reny ao an-tranonao zay no toerana nomboanao ny hiraka. Izany no hitantsika tamin'izany lesona zay nianarantsika izany, ary dia ny afatra dia zao ny fitantanam-pananana kristianina, ny fitandremam-pananana kristianina marina dia tsy manomboka amin'ny poketra akory fa manomboka ao amin'ny fo, ary tsy manomboka amin'ny vola fa manomboka amin'ny Kristy. Rehefa fiainy fitiavan'i Kristy ny fontsika dia miova ny fomba fijerintsika ny fananantsika. Ny vola dia lasa fitaovana, ny fotoana lasa fitaovana, ny talenta lasa fitaovana, ny fitaomana ihany koa lasa fitaovana, ary ny tranontsika io lasa fitaovana ho an'i Kristy. Eny, ny fiainantsika manontolo mihitsy dia lasa fitaovana ho an'i Kristy. Ny tanjona anatin'izany dia tokana ihany mba hahafahan'ny olona mandre ny filazantsara sy mahafantatra an'i Jesosy. Enganentsika tsirairay avy afaka ilaza hoe Tompo, anao izay rehetra ananako, ampiasao ny fotoanako, ampiasao ny talentako, ampiasao ny fananako, ampiasao ny fiainako manontolo mba hahafahan'ny hafa mahatratra an'i Jesosy Kristy. Dia izay indray ary zany ny lesontsika tamin'ity anio ity, mampanantenantsika fa mbola hiaraka ihany tsika fotoana manaraka, ka dia misaotra antsika rehetra nanaraka tsy tapaka ny Opfay Radio. Amaranantsika izao fotoana izao dia manasa antsika hiaraka hivavaka. Ry Rainay, eo izay ny an-danitra, misaotra anao izahay noho ny lesona izay nianaranay teto androany. Misaotra anao noho Jesosy Kristy ilay nanana ny voninahitra tany an-danitra nefa nahafoy izany noho ny aminay. Misaotra anao ny azo fijaliana, misaotra anao ny famonjena, misaotra anao ny fahasoavana. Ampio izay tsy hanadino fa anao ny zavatra rehetra. Ampio izay mba ho mpitantana mahatoky, hitantana tsara izay menao anay, ary atsapa fa tsy anay ireny zavatra ireny. Enona dia ny tenanay aza dia tsy anay fa mpitantana ihany izahay. Tompo, atao fitaovana mahomby amin'ny hiraka izay tsirairay avy. Aoka ny tranonay, aoka ny asanay, aoka ny fahaizanay, ny fanananay, ny fotoananay, ny fiainanay manontolo mba ho fampandrosoana ny filazantsara. Ary rehefa mahita olona mila fanampiana izay, mifono vonona hanampy Tompo. Rehefa mahita olona mila fiainoana izay, ampianaro mba haihaino. Ary rehefa mahita olona mila fanantenana izay, ampianaro haizaran'i Jesosy Kristy. Ataovy aminay mandrakarivo izany tetsain'i Jesosy izany. Fa dia izany mangatahanay Tompo, mangataka ny fananao masina mba hametraka izany ho toetra fiainanay isan'andro isan'andro dia anatinay. Fa tonga vavaka aminaran'i Jesosy. Amen.
teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.